Prvo, u vašoj izjavi, paragrafima od 42 do 58, rekli ste da je državna bolnica granatirana nekoliko puta, da je intenzitet granatiranja bio različit u različitim vremenskim periodima i da je bolnica uglavnom bila pogođena sa južne strane. Ono što želim da vas pitam je da li ste u bilo kom trenutku od 92. maja 92. nadalje videli da se na bolnici bila istakla bilo kakva zastava koja bi naznačila da se radi o medicinskoj ustanovi.
Na južnoj strani državne bolnice bila je postavljena velika zastava Crvenog krsta koja se pružala od 12. sprata do 6. i koja je bila apsolutno vidljiva sa velike daljine. Ta zastava je otprilike postojala i zadržala se nekih 5 do 6 mjeseci, a kasnije oprostite a kasnije je ta zastava zbog pogodaka koji su išli u pravcu bolnice i u zastavu djelimično izgorila, a djelimično su i vjetar i vremenske nepogode su je potpuno raznijele, tako da nakon toga više nismo imali obilježje.
Okay, thank you, Mr. Mandilović.
Hvala vam, gospodine Mandiloviću. Želim sada da govorimo o medicinskoj dokumentaciji iz državne bolnice i drugih sarajevskih zdravstvenih institucija koje ste vi analizirali i overili u vašoj izjavi u pripremi za vaše svedočenje danas. Prvo, postoji određeni broj medicinskih zapisa koje je izdala Sarajevska državna bolnica. Da li se sećate da ste pregledali te dokumente u pripremi za svoje svedočenje i da ste rekli da se radi o autentičnim dokumentima?
Jesam, i to sam potvrdio.
And in your statement, think this is paragraph 1.
I u paragrafu 116 vaše izjave rekli ste da ste također imali priliku da vidite medicinske dokumente iz kliničkog centra Sarajevskog univerziteta i forenzičkog instituta medicinskog fakulteta, a to su institucije koje su poznate pod imenom Koševska bolnica. Da li je to tačno?
Tačno, jesam.
Can you explain us the circumstances?
Možete li da nam objasnite u kojim ste okolnostima ili kojim povodom ste imali priliku da vidite tu medicinsku dokumentaciju od kliničkog centra Koševske bolnice?
Tu priliku sam imao svakodnevno. Iz prostog razloga što su pacijenti, bilo bolesni, bilo povrijeđeni, stalno hodali između sarajevskih zdravstvenih ustanova, ovisno od momenta kada su koji dijelovi grada bili granatirani. To praktički znači sljedeće. Da ako je neko započeo liječenje u bolnici, u državnoj bolnici, u našoj bolnici, mojoj bolnici, ne znači da imao priliku da dovrši to liječenje kod nas. Upravo zbog sticaja tih vanjskih okolnosti. Zbog toga su pacijenti cirkulirali između tih zdravstvenih ustanova stalno. I mi smo imali prilike da pratimo njihovo liječenje kako u našoj, tako i u njihove, odnosno uslovno rečeno naše, odnosno njihove pacijente.
Do you think you could give us an estimate?
Da li možete da nam date procenu o tome koliko ste te medicinske evidencije imali prilike da vidite iz kliničkog centra za vrijeme rata u periodu od 92. do 95. godine? Možete li nam dati otprilike brojku, da li se radilo o desetinama, stotinama?
O stotinama sigurno.